มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรมเฮบรูบทที่11เป็นเรื่องของความเชื่อความเชื่อนั้นสำคัญเราได้อ่านและศึกษาไปว่าความเชื่อนี้ไม่ใช่เป็นความเชื่อแบบงมงายไร้เหตุผลนะครับตรงข้ามนะครับความเชื่อนั้นตั้งอยู่บนฐานของความจริงซึ่งก็คือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เป็นเรื่องของเหตุและผลซึ่งก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับคือพิสูจน์กันด้วยเหตุด้วยผลก็ศึกษาที่มาของคำแล้วยังมี รายชื่อบุคคลที่ผู้เขียนได้บอกถึงนะครับ3คน3คนนี้อยู่ในพระธรรมปฐมกาลพระธรรมปฐมกาลนะครับก็คืออาเบลเอโนกและก็โนอาเราอ่านและศึกษาอาเบลไปนะครับคนที่มีความเชื่อนั้นพระเจ้าก็ยอมรับเขาก็ได้รับความรอดนะครับเราศึกษาอาเบลไปวันนี้เราจะมาศึกษาคนที่สองครับคือเอโนกการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อของเอโนกเป็นเรื่องที่มีความสำคัญบทที่11ข้อ5บอกว่าเพราะเอโนกมีความเชื่อฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงรับท่านขึ้นไปเพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตายไม่มีผู้ใดพบท่านพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้วก่อนที่ทรงรับท่านขึ้นไปนั้นมีผู้เป็นพยานว่าท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเอโนกปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบทที่5เป็นครั้งแรกและก็ถือว่าบทนี้ก็เป็นบทที่เศร้านะครับพระธรรมปฐมกาลบทที่5ข้อ1บอกว่าต่อไปนี้เป็นหนังสือลำดับพงศ์พันธุ์ของอาดัมเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์นั้นพระองค์ทรงสร้างตามพระฉายาของพระเจ้าเราพบว่าอาดัมมีอายุ130ปีเมื่อถึงอายุ130ปีครับก็มีลูกชายชื่อเศษแล้วอาดัมก็ตายเศษก็มีชีวิตต่อมาแล้วก็มีลูกชายคนหนึ่งแล้วเศษก็ตายไปในอาดัมมนุษย์ทุกคนตายนะครับเป็นอย่างนั้นมาเป็นเวลานานมากพระธรรมปฐมกาลบทที่5เหมือนกับการเดินไปในสุสานแล้วก็อ่านป้าที่หลุมฝังศพมันไม่ตื่นเต้นแต่เศร้านะครับนี่เป็นเรื่องเศร้าของมนุษยชาติในตอนนี้เป็นภาพเดียวกันในตอนนี้ครับสิ่งต่างๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันคือมนุษย์เกิดมาแล้วก็ตายครับอาจจะมีอายุยืนยาวมากขึ้นด้วยวิทยาการสมัยใหม่นะครับแต่สุดท้ายเราก็ตายถ้าจะเทียบนะครับมันก็ไม่นานถ้าเปรียบเทียบกับนิรันดรในพระธรรมปฐมกาลครับเราอ่านถึงเรื่องของเอโนกตั้งแต่ยาเรสมีบุตรชื่อมีบุตรคือเอโนกแล้วก็มีชีวิตอีก800ปีมีบุตรชายอีกหลายคนรวมอายุยาเรสได้962ปีจึงสิ้นชีวิตเอโนกอยู่มาได้65ปีจึงมีบุตรชื่อเมทูเซลาตั้งแต่เอโนกมีบุตรคือเมทูเซลาแล้วก็ดำเนินกับพระเจ้า300ปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคนรวมอายุเอโนกได้365ปีเอโนกดำเนินกับพระเจ้าแล้วหายหน้าไปเพราะพระเจ้าทรงรับเข้าไปปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบทที่5ข้อ19ถึงข้อ24นะครับก็เป็นเรื่องของเอโนกพระธรรมปฐมกาลให้ลำดับพงพันธุ์ที่เจาะจงมากบอกให้เรารู้นะครับว่าคนเหล่านั้นได้มีลูกชายลูกสาวแต่ว่าไม่ได้บอกอะไรที่เกี่ยวกับรายละเอียดนอกจากเรื่องที่เกี่ยวกับคนที่เด่นออกมานะครับในที่นี้ที่เราศึกษากันคือเรื่องของเอโนกบุตรชายของยาเรสเอโนกมีอายุได้65ปีนะครับเมื่อ65ปีแล้วก็มีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าเมทูเซลาแล้วต่อมาเอโนกก็มีลูกคนอื่นๆมานะครับแต่เมทูเซลาก็คงจะเป็นลูกคนโตข้อความในพระธรรมปฐมกาลบอกต่อนะครับเอโนก็ดำเนินกับพระเจ้าหลังจากที่มีลูกมีบุตรชายมีบุตรชื่อเมทูเซลาแล้วเราก็ไม่ทราบนะครับว่าเขาทำอะไรก่อนที่จะมีลูกชื่อว่าเมทูเซลาแต่แน่จากว่าเอโนกไม่ได้ดำเนินกับพระเจ้าอาจจะใช้ชีวิตที่เลวไหลอาจจะมีชีวิตอย่างไม่น่าสนใจหรืออาจจะทำบาปอย่างเปิดเผยไม่มีบันทึกอะไรนะครับเพียงแต่บอกว่าท่านดำเนินกับพระเจ้าหลังจากที่มีเมทูเซลาคือหลังจากที่มีลูกชายคนโตบันทึกได้บอกเราว่าเอโนกมีบุตรชาย ยิงนะครับต่อจากลูกคนแรกแต่ว่าไม่ได้บอกเรานะครับว่าท่านตายสังเกตนะครับคือคนอื่นเนี่ยลำดับมาแต่เอโน่นี่ไม่ได้บอกว่าตายคนอื่นมีชีวิตอยู่แล้วก็ตายสังเกตว่าเอโน่ดำเนินกับพระเจ้าแล้วหายหน้าไปเพราะพระเจ้าทรงรับเขาไปเราเห็นการดำเนินชีวิตโดยความเชื่อของเอโน่กลับมาที่พระธรรมเฮบรูครับผู้เขียนบอกว่าเพราะเอโน่มีความเชื่อฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงรับท่านขึ้นไปก่อนที่ทรงรับท่านขึ้นไปนั้นมีผู้เป็นพยานว่าท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเอโน่ดำเนินชีวิตเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเพราะว่าท่านดำเนินชีวิตโดยความเชื่อไม่ใช่โดยกฎเกณฑ์และข้อบังคับคือท่านเชื่อในพระเจ้าและท่านไม่ตายท่านถูกรับขึ้นไปนี่คือการถูกรับไปครั้งแรกในพระคัมภีร์นะครับที่ปรากฏท่านหายไปจากโลกถูกรับไปเอโน่ก็เปรียบเหมือนกับคริสตจักรที่จะถูกรับขึ้นไปโดยความเชื่อพระเจ้าได้ทรงรับท่านขึ้นไปท่านออกจากชีวิตแบบหนึ่งไปสู่ชีวิตอีกแบบหนึ่งท่านดำเนินไปกับพระเจ้าและท่านหายไปคริสตจักรก็เป็นอย่างนี้ครับองค์พระคริสต์ได้ตรัสว่าได้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรับสั่งด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบกับพระองค์ผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับพระองค์เราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิจปรากฏในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่4ข้อ16 17นะครับข้อ6แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์เป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์ข้อนี้นะครับบอกว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไม่ได้เลยเอโน่เป็นคนที่พอพระทัยของพระเจ้าท่านทำอย่างไรครับโดยความเชื่อกลับมาถึงเรานะครับถ้าเราไม่เต็มใจที่จะมาด้วยวิธีการของพระเจ้าและก็เชื่อในพระองค์ครับเราก็ไม่สามารถทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์ในข้อ6บอกไว้พระธรรมเฮบรูนะครับบอกถึงบำเหน็จไว้มากและเหตุผลก็คือว่าเน้นที่การใช้ชีวิตของคริสเตียนคริสเตียนเนี่ยมีพระผู้ช่วยให้รอดอยู่บนสวรรค์นะครับที่ช่วยมีรางวัลในการดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนแต่ความรอดเนี่ยไม่ใช่บำเหน็จนะครับเป็นของประทานที่ให้เปล่าคริสเตียนประพฤติปฏิบัติทุกวันนี้นะครับเพื่อรับบำเหน็จแต่ไม่ใช่รับความรอดคริสเตียนมีความรอดแล้วรอดโดยความเชื่อการใช้ชีวิตคริสเตียนนะครับโดยความเชื่อในกรณีของเอโนกมีชีวิตอยู่นะครับโดยความเชื่อในพระเจ้าคนที่3นะครับคือความเชื่อของโนอาห์ข้อ7บอกไว้เพราะโนอาห์มีความเชื่อฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเตือนให้รู้ถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่ปรากฏท่านจึงยำเกรงและต่อเรือใหญ่เพื่อช่วยครอบครัวของตนให้รอดพ้นจากความตายและด้วยเหตุนี้เองท่านจึงได้ติเตียนชาวโลกและได้เป็นทายาทแห่งความชอบธรรมซึ่งบังเกิดมาจากความเชื่ออาเบลแสดงถึงทางของความเชื่อเอโน่แสดงถึงการดำเนินชีวิตของความเชื่อและโนอาเป็นพยานของความเชื่อข้อ7บอกว่าเพราะโนอามีความเชื่อช่วยครอบครัวตนให้รอดพ้นจากความตายเราหลายคนก็คุ้นเคยกับคำพูดว่าโนอาเทศนา120ปีแต่ไม่มีใครกลับใจที่จริงนั้นไม่ค่อยถูกต้องนะครับมันเป็นความจริงที่โนอาไม่ได้นำชาวบาบิโลนคนใดที่อยู่บาเบลมาเชื่อในพระเจ้าแต่ท่านนำครอบครัวของท่านนำทุกคนในครอบครัวมาหาพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะครับกลับไปที่พระธรรมปฐมกาลและศึกษาดูรายละเอียดของโนอาห์นะครับเราพบในพระธรรมปฐมกาลบทที่6ข้อ5ว่าพระเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วช้าของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินและทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจของเขาล้วนเป็นเรื่องร้ายเสมอไปนี่ก็เป็นการบรรยายที่เศร้านะครับเกี่ยวกับคนมนุษย์ได้ทิ้งพระเจ้าไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่ออกจากสวนเอเดนอย่างไรก็ตามเราพบว่ามีชายคนหนึ่งที่ชอบธรรมในพระธรรมปฐมกาลบทที่6ข้อ9นะครับบอกว่าต่อไปนี้คือพงศ์พันธุ์ของโนอาห์เป็นคนชอบธรรมดีพร้อมในสมัยของเขาโนอาห์ดำเนินกับพระเจ้าหมายความว่าท่านเป็นคนดีคนเดียวที่ใช้หนี้และก็ช่วยเหลือคนอื่นใช่หรือไ ม่ใช่ครับท่านทำมากกว่านั้นโนอาดำเนินกับพระเจ้าดำเนินกับพระเจ้านี่ดำเนินอย่างไรผู้เขียนพระธรรมเฮบรูบอกเรานะครับในข้อ7เนี่ยเพราะโนอามีความเชื่อฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเตือนให้รู้ถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่ปรากฏท่านจึงยำเกรงและต่อเรือใหญ่เพื่อช่วยครอบครัวของตนให้รอดพ้นจากความตายโนอาคนนี้เชื่อพระเจ้าเมื่อพระเจ้าตรัสกับท่านนะครับบอกว่าพระเจ้าเนี่ยจะทำลายโลกที่เต็มไปด้วยความชั่วช้าโดยให้น้ำท่วมโลกมีบางคนที่เชื่อว่าจนถึงเวลานั้นยังไม่เคยมีฝนตกมาในโลกเลยและนั่นอาจจะเป็นความจริงครับแต่ว่าบนที่สูงนั้นใกล้ๆกับภูเขาฮารารัตห่างไกลจากแม่น้ำยูเฟรติสโนอาคนนี้ครับเริ่มสร้างเรือเพราะว่าพระเจ้าตรัสว่าน้ำจะท่วมโลกพระเจ้าก็สั่งโนอาเกี่ยวกับเรื่องเรือนี้ครับเราศึกษาดูก็รู้ว่าเรือนี้ก็มีความยาว300ศอกกว้าง50ศอกและสูง30ศอกและไม่ได้มีเพียงหน้าต่างเล็กๆที่ข้างเรือนะครับพระเจ้าตรัสกับโนอาว่าจงทำช่องข้างบนนาวาให้สูงศอกหนึ่งและตั้งประตูนาวาที่ด้านข้างและทำดาดฟ้าชั้นล่างชั้นที่2และที่3ปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบทที่6ข้อ16หน้าต่างนะครับมีหลายบานก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็มีหลังคาปิดลงมาเรือยาว300ศอกหรือว่า450ฟุตแล้วก็มี3ชั้นคนสมัยนั้นเป็นนักก่อสร้างที่ดีแล้วก็คุ้นเคยกับการก่อสร้างแบบนี้นะครับด้วยเหตุนี้ครับโนอาก็เริ่มต้นทำสิ่งที่คนสมัยนั้นถือว่าแหมโง่มากทำไมครับฝนก็ไม่เคยตกบอกว่าน้ำท่วมเป็นไม่ได้ยังไงทีนี้ก็อยากจะพูดนะครับสิ่งสำคัญที่สุดที่เราทำได้ก็คือว่าเราสำแดงความรักของพระเจ้านะครับออกมาให้กับคนในครอบครัวเองไม่ใช่ด้วยการพูดด้วยปากนะครับแต่แสดงออกมาในชีวิตประจำวันพูดด้วยปากนี่ก็ดีนะครับแต่ต้องมีการกระทำด้วยในกรณีของโนอาได้นำครอบครัวของท่านเนี่ยมาถึงพระเจ้าเป็นคนดีมีศีลธรรมนะไม่มีใครนอกครอบครัวของท่านที่เชื่อแต่ครอบครัวของท่านครับเชื่อเพราะว่าเขารู้จักธรรมญาณผ่านชีวิตของโนอาก็ต่อเรือใหญ่เพื่อช่วยครอบครัวของตนให้รอดพ้นจากความตายจากน้ำท่วมโลกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับต่อมาก็เป็นความเชื่อของอับราฮัมกับซาร่ามาถึงอับราฮัมนะครับอับราฮัมเนี่ยเป็นชายที่รู้จักกันในนามของบุรุษแห่งความเชื่อนั่นคือวิธีที่พระคำของพระเจ้าเรียกนะครับเรียกอับราฮัมว่าเป็นตัวอย่างสูงสุดของความเชื่อในพระธรรมโรมและพระธรรมกาลาเทียผู้เขียนก็บอกถึงอับราฮัมแม้แต่พระธรรมกิตติคุณนะครับก็บอกและแม้แต่องค์พระคริสต์ก็ตรัสว่าอับราฮัมบิดาของท่านชื่นชมยินดีที่จะได้เห็นวันของเราและท่านก็ได้เห็นแล้วและมีความยินดีปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ56ในชีวิตของอับราฮัมที่เราศึกษานะครับเราจะเห็นการนมัสการของความเชื่อข้อ8บอกว่าเพราะอับราฮัมมีความเชื่อฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านออกเดินทางไปยังที่ซึ่งท่านจะรับเป็นมรดกท่านได้เชื่อฟังและได้เดินทางออกไปโดยหารู้ไม่ว่าจะไปทางไหนเราเห็นว่านะครับในพระธรรมเฮบรูบอกการนมัสการพระเจ้าเนี่ยนำไปสู่การเชื่อฟังนำไปถึงการทำงานเพื่อคนอื่นหรือว่าเพื่อพระเจ้านำไปสู่การทำในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำคือช่วยเหลือคนที่เรารักและก็ชุมชนหรือสังคมนะครับเราไม่ต้องใช้เวลาในการข่มขู่ใครนะครับให้เขาทำเพื่อคนอื่นหรือว่ารับใช้พระเจ้าเพราะนั่นไม่ใช่แรงจูงใจที่ถูกต้องแต่ว่าถ้าพวกเขาสามารถนมัสการพระเจ้าได้อย่างแท้จริงนะครับได้มีชีวิตที่ได้ติดสนิทกับพระเจ้าหรือพระคริสต์ท่านแน่ใจเลยครับว่าคนเหล่านั้นจะทำงานเพื่อส่วนรวมที่คือสิ่งเรียกว่ารับใช้พระเจ้านะครับและก็เชื่อฟังพระคริสต์ตามกะปีที่ได้ตรัสเอาไว้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันคำที่สำคัญที่สุดในข้อ8นี้ครับและตลอดตอนนี้ก็คือคำว่าเชื่อฟังและการนมัสการเนี่ยนำไปสู่การเชื่อฟังครับเราจะกลับไปที่พระธรรมปฐมกาลบทที่12นะครับเรื่องของอับราฮัมเราอ่านอยู่เราพบว่าอับราฮัมเนี่ยออกจากเมืองเออของเมืองเออนี่เป็นประเทศคาเดียนะครับแล้วก็ไปยังเมืองฮารานท่านใช้เวลาที่เมืองฮารานแล้วก็ใช้เวลานานมากนะครับ แต่ที่สุดท่านก็ออกไปยังแผ่นดินที่เรียกว่าแผ่นดินคานาอันเมื่อไปถึงที่แผ่นดินนั้นครับพระเจ้าก็ปรากฏแก่อับราฮัมในพระธรรมปฐมกาลบทที่12ข้อ7นะครับพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ให้ปรากฏแก่อับราฮัมตรัสว่าดินแดนนี้เราจะยกให้พงศ์พันธุ์ของเจ้าอับราฮัมสร้างแท่นที่นั่นถวายบูชาแก่พระเจ้าผู้สำแดงพระองค์ให้ปรากฏแก่ท่านทุกที่ทุกแห่งที่อับราฮัมคนนี้เดินทางไปท่านสร้างแท่นบูชาที่นั่นเมื่ออับราฮัมไปถึงที่ราบเชเคมท่านก็สร้างแท่นบูชาเมื่อท่านลงไปที่โมเลท่านก็สร้างแท่นบูชาแด่พระเจ้าทุกแห่งที่อับราฮัมไปท่านสร้างแท่นบูชาแด่พระเจ้าครับมีคนที่เดินทางไปอิสราเอลด็อกเตอร์แม็กกี้ผู้สอนพระคัมภีร์ทางอากาศก็ไปที่ประเทศอิสราเอลครับท่านบอกว่ารู้สึกประทับใจในเรื่องจำนวนสิ่งก่อสร้างที่กษัตริย์เฮโรดได้สร้างไว้นะครับกษัตริย์เฮโรดไม่เพียงแต่สร้างพระวิหารซึ่งสร้างไม่เสร็จแต่พระองค์ยังทรงสร้างพระราชวังป้อมและก็เมืองทั่วแผ่นดินแต่ว่านะครับไม่มีการนมัสการในส่วนของกษัตริย์เฮโรดอับราฮัมเพียงแต่สร้างแท่นบูชาแต่ท่านนมัสการพระเจ้าและนั่นนำไปสู่การเชื่อฟังพระเจ้าอับราฮัมนมัสการพระเจ้าโดยความเชื่อแล้วท่านเชื่อฟังพระเจ้าโดยความเชื่อกับข้อ9ถึงข้อ11เพราะความเชื่อของท่านท่านได้พำนักในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้นั้นคือได้พำนักในเต็นท์เป็นคนต่างด้าวดังอิสหักและยาโคบซึ่งเป็นทายาทด้วยกันตามพระสัญญาอันเดียวกันนั้นท่านได้เฝ้ารอคอยนครที่ตั้งบนรากฐานซึ่งพระเจ้าทรงเป็นนายช่างและทรงเป็นผู้สร้างเพราะนางซารามีความเชื่อนางจึงได้รับพลังตั้งครรภ์เมื่อชรามากแล้วเพราะนางถือว่าพระองค์ผู้ได้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงเป็นผู้สัตย์ทรงเป็นผู้สัตย์ซื่อพระเจ้าก็ตรัสกับนางซาราภรรยาของอับราฮัมครับเมื่อนางอายุได้90กว่าปีนะครับประมาณ90ปีบอกว่ายังไงครับบอกว่านางจะมีลูกหญิงอายุ90ปีนะครับหัวล็อกกริ้งเพราะว่าเป็นเรื่องเลวร้ายนะครับเป็นเรื่องตลกรับไม่ได้แต่ว่าครับพระเจ้าให้กำลังและอำนาจในการเชื่อฟังแก่นางซาราพวกเราหลายคนก็ต้องการกำลังแบบนี้ครับถ้าเราดูในพระธรรมกิตติคุณนะครับพระธรรมมาระโกบทที่9ข้อ17ถึง27นะครับก็จะเป็นเรื่องของผู้ชายที่นำเด็กคนนั้นถูกผีเข้ามาหาพระเยซูนะครับพระเยซูก็บอกกับเด็กบอกกับชายคนนั้นว่าพระองค์เนี่ยสามารถช่วยเขาได้ถ้าเขาเชื่อชายคนนั้นบอกว่าข้าพเจ้าเชื่อที่ข้าพเจ้ายังขาดความเชื่อนั้นขอโปรดช่วยให้เชื่อเถิดเขายอมรับว่าเขามีความเชื่อน้อยนะครับแต่พระคิดก็ได้ประทานความเชื่อให้แก่เขาเพราะว่าพระองค์ได้รักษาเด็กคนนั้นนะครับกลับมาที่นางซาราก็มีลูกนะครับเป็นลูกชื่ออิสหักนะครับที่มีลูกได้เนี่ยเพราะว่าในข้อนี้บอกเพราะนางได้รับพลังตั้งครรภ์เมื่อชรามากแล้วเพราะนางถือว่าพระองค์ผู้ได้ประทานพระสัญญานั้นทรงเป็นผู้สัตย์ซื่อนางซาราแสดงถึงอำนาจหรือว่ากำลังของความเชื่อข้อ12เหตุฉะนั้นชายคนเดียวซึ่งเกือบจะกล่าวได้ว่าเป็นเสมือนคนที่ตายแล้วนั้นก็ได้ทำให้มีผู้สืบเชื้อสายเกิดมามากมายดังดวงดาวในท้องฟ้าและเป็นดังเม็ดทรายอันนับไม่ถ้วนที่ฝั่งทะเลนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเกิดด้วยความเชื่อสังเกตว่าอับราฮัมและซาราไม่ได้เห็นพระสัญญาของพระเจ้าต่อพวกเขาสำเร็จนะครับอับราฮัมและซารานี่ก็เป็นบรรพบุรุษของคนยิวหรือว่าประเทศอิสราเอลซึ่งทุกวันนี้หลายชาตินะครับก็สูญสิ้นไปแล้วแต่อิสราเอลก็ยังมีชาติอยู่ผ่านมาหลายพันปีครับข้อ13คนเหล่านั้นได้ตายไปขณะที่มีความเชื่อเต็มที่และไม่ได้รับสิ่งที่ได้ทรงสัญญาไว้แต่เขาได้เห็นและได้เตรียมรับไว้ตั้งแต่ไกลและรู้ดีว่าเขาเป็นคนแปลกถิ่นที่ท่องเที่ยวไปในโลกการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตโดยความเชื่อนะครับทำให้พวกเราทุกคนยอมรับนะครับยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะบอกเนี่ยเราได้รับความรอดในพระเจ้าในพระคริสต์นะครับเราเป็นเหมือนคนแปลกถิ่นที่อยู่ในโลกนี้ข้อ14เพราะคนที่พูดอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าพวกเขากำลังแสวงหาเมืองที่จะได้เป็นของเขาความเชื่อเล็งไปอนาคตนะครับคริสเตียนมองไปที่อนาคตเราอาจจะรักที่เราอยู่อย่างมากแต่อย่าให้เรารักมากจนไม่ต้องจากไปสู่ที่ดีกว่า ถ้าจะบอกเปรียบนะครับเราเป็นคนแปลกถิ่นเพราะว่าเรามีชีวิตโดยความเชื่อสังคมทุกวันนี้เน้นวัตถุนิยมนะครับเน้นกันที่ของทรัพย์สินของต่างๆแต่คริสเตียนนะครับเน้นด้านจิตใจเรามองไปอนาคตนะครับรอคอยสิ่งที่ดีกว่าเพราะคนที่พูดอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่าเขากำลังแสวงหาเมืองที่จะได้เป็นของเขาขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ความรักของพระเยซูมาลองชิมดูแล้วจะสุขสันต์พระเจ้ามีฤทธานันต์